Vejret i dag mest tørt og ret skyet, men især i de sydvestlige egne lidt eller nogen sol. I de østlige og nordlige egne lidt sne eller snebyer i løbet af dagen og mellem 2 og 7 graders frost, koldest mod syd. Let til frisk vind, stadigvis hård fra øst og sydøst. Og så er der snestormvarsel fra DMI fra i aften og med mandag.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Men det er ikke alle, der kan holde det ud, det her med skæg og blå briller indeni. Amerikanske Edward Snowden, han smed brillerne, han tog en stor stak filer med under armen og afleverede dem til journalisterne Glenn Greenwald og Laura Poitras i Hongkong, inden han tog videre til Moskva. Resten af historien, den tog fart i juni måned sidste år, og den handler om masseovervågning fra NSA, National Security Agency, og den er fyldt godt i aviserne siden dengang. Nu er der blevet noget mere stille om den her 31-årige Edward Snowden, tidligere systemadministrator hos NSA, hos det amerikanske firma Boss Allen Hamilton. Men samtidig så er kritikken af ham steget i styrke, også hjemmefra, hvor man i Politiken den 17. januar kunne læse følgende overskrift i avisen. Edward Snowdens afsløringer er en gave til Al-Qaida. Manden bag den artikel, det var dig, Hans-Jørgen Bonningsen. Du er kommentator og tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste. Hvorfor skrev du den her analyse?
Ja, jeg er svært ved at forstå, at nogen betragtede Snowden som en beundringsværdig helt, der sågar har fortjent Nobels fredspris. Og så tændte det mig virkelig af, at vores folkevalgte politikere i Europaparlamentet nu har indbudt ham til via et videolink og tale om sine fortræffeligheder. For mig er Snowden en tragisk figur i en verden, der er blevet til et digitalt panoptikon.
Og panoptikon, det er sådan en slags fængsel?
Det er et fængsel, som man i sin tid oprettede i slutningen af 1800-tallet, som jo fuldstændig gør, at man er total overvågning af de indsatte. Og det kan man så overføre til den digitale verden, vi lever i dag, og som jo langt hen ad vejen er selvvalgt, og som vi aktivt deltager i.
Bare lige for at tage billedet af panoptikon på plads, som jeg husker det, når jeg har læst om det, så er det sådan et fængsel, hvor man i virkeligheden sidder fangerne i sådan en halvcirkel udenom, og så sidder ind i midten, der sidder så en vogter, som så kan sidde og kigge ud til alle de her mennesker, så man kan eller ind til dem, uden at de kan finde ud af, om de nogensinde bliver overvåget eller ej. Er det rigtigt?
Og det er en fuldstændig korrekt billedgørelse af, hvad et panoptikon er, ja.
Og ind i sådan et, man ved aldrig, om der er nogen, der kigger på en.
Det kan du ikke vide noget som helst om, nej. Men ikke desto mindre, så er det jo.
Ja,
og sådan er det bygget op, og sådan er det bygget op i forhold til den overvågning, som er nu engang fandt nødvendige i forhold til de kriminelle, som var indsat i et sådan panoptikon.
Og der befinder man sig, og du siger så, at vi befinder os i et digitalt panoptikon
ja,
i dag.
Ja, det er faktisk min opfattelse.
Det vender vi i den grad tilbage til, og vi vender den grad tilbage til Hans-Jørgen Bonningsen og Edward Snowden om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er en lille times panoptisk plapperen om det store glitrende overvågningssamfund, som vi alle sammen render rundt og shopper i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7, programmet det hedder Aflyttet, og vi starter lige med en lille smule nyheder fra vores egen lille sager verden. Og jeg starter med at fortælle om den lille by Deer Trail i Colorado. Der er jagtsæsonen netop gået ind, og det er vildt, man går efter. Det er noget anderledes, end det plejer at være. Der er nemlig åben jagt på droner, i hvert fald hvis de er længere nede end 300 meter. Kommer de derned, betragtes det som en kriserklæring, og så må man gerne skyde løs. Man har 3-4 skud per drone, og ellers så skal man holde op igen bagefter, siger man i den her by. Deer Trail, de sælger for tiden jagttegn til de her droner, og det går strygende. I San Francisco, der er folk blevet rigtig sure på Google. De er blevet så sure, at de nu er begyndt at gå direkte efter de ansatte fra Google. Blandt andet ved at protestere ved siden af den her bus, som Google henter alle sine ansatte i. Men også ved direkte at blokere udkørslen hos en af Googles ansatte og dele løbesedler ud omkring ham som person. Der står på sådan en, der står Anthony Lavadovsky bygger en helt ufattelig verden af overvågning, kontrol og automatisering. Og han er din nabo. Det stod der på den her løbeseddel, som de delte ud. Men de her demonstranter, de stopper ikke her. Vores problemer med Google, det er de overvågningsteknologier, de laver, teknikker, der anvendes af NSA, samtidig med, at Googles ansatte overtager hele kvarterer i vores by og ødelægger dem. Men det er ikke kun Google, vi er sure på. Alle i andre techfirmaer, alle i udviklere og alle i andre, der bygger det her nye overvågningssamfund, pas på, vi kommer efter jer, bagefter, skriver de. Torsdag aften, der var der spørgetime med Edward Snowden hos website, der hed freesnowden.is. Jeg går ud fra, at det er positioneret på Island. Man kunne spørge ham om alt via mail, og flere af svarene, de er faktisk allerede kontroversielle. Noget af det, han skriver, det som et af de svar, han er kommet med, det han er blevet spurgt om, hvorvidt efterretningstjenester, de alle sammen er onde. Og der siger han, at efterretningstjenester betyder faktisk noget i verden, og de mennesker, der arbejder for NSA, siger, de er altså ikke bare ude på at få ramt på jer. Det er gode mennesker, der prøver at gøre det rigtigt. Og de mennesker, jeg kender fra den verden, de er bekymrede over de samme ting, som jeg var. Det skriver ham Edward Snowden altså i den her chat, som han har været inde i går aftes. Her i studiet, der har vi stadig besøg af Hans-Jørgen Bonnichsen, kommentator og tidligere operativ chef for PET og manden bag en ret hård karakteristik af netop Edward Snowden. Men det, du har lavet, det er det, der hedder en analyse. Hvordan laver man sådan en analyse af sådan en sag som Snowden?
Jeg tror, det er vigtigt, og som du også lægger op til nu, at vi har præmisserne på plads. Og præmisserne er jo, at ja, er tidligere kontraefterretningsmand, altså en person, som faktisk skal modvirke og forhindre spionage. Og det er det perspektiv, jeg går ind og forholder mig til Snowdens handlinger, og lægger mærke til udtrykket handlinger. For det er jo det, der drejer sig om, når jeg skal gå ind og vurdere, hvorvidt Snowden er en helt eller en skurk. Og der kommer jeg ikke udenom, at i det perspektiv, der skal det altså ikke en teaterkikket for at se, at Snowden faktisk gennem sine afsløringer har skadet det vigtige efterretningsarbejde, som relaterer sig til vores nationale sikkerhed, for så vidt til Forsvars Efterretningstjenestes arbejde, som blandt andet er baseret på et tæt forbindelse til NSA. Efter min opfattelse, der er denne indsats, i hvert fald i en periode, invalideret, forstået derhen, at jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at Snowdens afsløringer faktisk har været en gave til terroristerne. De har jublet og klappet højlydt i deres hænder over den foræring, de har fået. Det er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig har terroristerne alle dage været klar over, at de bliver overvåget. Men jeg er 100% sikker på, ligesom i øvrigt den øvrige del af den vestlige verden er blevet fuldstændig totalt overrasket over det omfang og de muligheder, som NSA havde i forhold til aflytning af dem. Det er det ingen, der har været bekendt med. Ikke engang den amerikanske præsident har for så vidt været bekendt med, at man var i stand til at udnytte det redskab så stærkt, som tilfældet har været. Og det har altså nu frataget os. Og jeg siger os, for det er, at vi er en del af det sikkerhedsapparat, som skal medvirke til at sikre vores frie demokratiske systemer, skal medvirke til at sikre, at vi undgår terrorhandlinger i denne verden. Det er medvirke til, at vi har mistet en, og det erkender en kort taktisk mulighed for blot at være et lille smule foran terroristerne. Den har man frataget os i øjeblikket. Jeg håber selvfølgelig på, at man med de kompetencer, der er stedet, med den vilje og den indsigt i, at det er utrolig vigtigt at forebygge og forhindre, at terroristerne får muligheden for at lave et anslag mod Rådhuspladsen, eller hvor de ønsker det, at man har den taktiske fordel. Og det har man haft i hvert fald i en periode. Men Snowden har desværre medvirket til, at vi har mistet en sådan fordel.
Men hvis vi lige vender tilbage til det, du har, altså det, du har skrevet, der, du siger så, metoden det er så, at du kigger på, hvad har han gjort?
Jeg kigger på hans handlinger. Og jeg er slet ikke, og det er mærkværdigt, og det bliver kritiseret, for jeg har slet ikke forholdt mig til NSA's metoder. Jeg forholder mig til Snowdens handlinger. Og der kommer vi ikke uden tvivl om, at han har jo underskrevet en erklæring, ja, sågar i USA aflægger man ed på, at man selvfølgelig, hvis man har fået den tillid, at man skal medvirke til at værne om sin nations sikkerhed, så har han brudt den tillid entydigt, og han gjort det meget bevidst. Han søger bevidst ind i den organisation, som befinder sig på Hawaii, fordi han ved, at de har access til en række muligheder. Han går til lige med kynisk ind og gør 20-25 af sine medarbejdere til uskyldig medvirkende i forhold til hans forbrydelse.
Der skal vi lige huske at sige, at det er faktisk noget, han har benægtet lige præcis på den
tætte. Ja, men ikke desto mindre, så er det jo udsagn fra, i hvert fald hvis jeg skal holde mig til Reuters som kilde og to troværdige journalister, som peger stik modsat retning, hvor han går ind og beder dem om at få deres passwords og deres login, og på den måde misbruger han de kollegaer. Så vil jeg også sige, at vi kommer ikke udenom, at i hvert fald indtil Snowdens afsløringer, selvom det er usikkerhed om talen. Jeg er så for så vidt ligeglad, om det er tale om 10 terroranslag eller opsporet 50 terrorplaner. Bare man har afværget et eneste terrorplan i hver de her oplysninger, man har fået via den overvågning, som er foretaget sig, så er jeg som en tilfreds. Jeg ved i hvert fald, og det er fastslået med sikkerhed, at de tyske efterretningstjenester, de er alene i 2012, der er de modtaget 7.976 rapporter om terrorrelationer og masseødelægsvåben fra deres amerikanske kollegaer, som de i allerhøjeste grad har haft gavn af. Det er jeg ikke sikker på, at man i samme mængde vil få i tiden fremover. Jeg håber, at det hurtigt udbedrer sig.
Fordi der har været meget snak om netop det der med det antal, fordi der var...
Ja, det har været diskuteret, og jeg vil heller ikke forholde mig til, om det er 50, det er for så vidt ligegyldigt, eller man har for den sags skyld tilbageholdt 300 terrorister, som også har været fremme. Men jeg kan i hvert fald, med den indsigt, jeg har, og den viden, der kan jeg i hvert fald se, at det er ingen tvivl om, at også Danmark har haft gavn af de informationer. For eksempel, for mig er det helt åbenbart, at terrorsagen fra 2007 på Glasvej, der får PET en fidus fra en amerikansk efterretningstjeneste, om en af de dømte var på vej hjem fra et ophold i en al-Qaida-træningslejr i Pakistan. At det har medvirket til, at man var i stand til at overvåge de pågældende, som var langt fremme i fremstillingen af det dødsensfarlige sprængstof, som hed TATP, også kaldt fandens mor. Og der må jeg nok erkende, at det tror jeg også, at vi kan tillægge oplysninger fra NSA, som er leveret via CIA. Det samme med Hedley-sagen, som jo faktisk ifølge FBI starter med oplysninger om telefonnummer fra en fremmed efterretningstjeneste. Jamen der er da klart, at der kommer NSA's kompetencer ind i forbindelse med afsløring af en sådan sag.
Vel også lidt deres, skal man sige, også lidt deres magtesløshed, fordi hvis man kigger netop på Hedley-sagen, så var der jo tale om, at han har haft en lang og inderlig e-mail-korrespondance kørende om nogle af de her ting, ganske vist lidt i tunger og sådan noget, men han har skrevet ting frem og tilbage omkring det her, som man ikke har opfanget, selvom man så har det her gigantiske system, hvor man ligesom samler alt muligt op fra nettet som sådan. Så det har også været noget, der har vist,
at... Til trods for, at man har systemer, som åbenbart i hvert fald i offentligheden giver et indtryk af, at man nu er i stand til at totalt overvåge alt og alle. Så må man jo kende, at det kan man så en gang imellem trække måske et befriende suk, hvis man har lyst til det at sige, at de er ikke i stand til at fange alt op, og det kan man så vurdere, som man har lyst til. Men jeg kommer heller ikke udenom, og det er underligt, at i det øjeblik, det blot er kompetente personer fra efterretningsværsen, som udtaler sig, jamen så bliver det øjeblikkeligt udlagt, som om, at de kun tjener deres egen sag. Det gør de måske også, men jeg er da ikke i tvivl om, at det er realitet i det, når to så betydningsfulde personer som sikkerhedschefen i MI5, Andrew Parker, og lederen af MI6, den engelske udenrigsefterretningstjeneste, John Sawyers, over for et britisk parlament, med det ansvar, man har i forhold til den slags ting, går ind og siger utvetydigt, at de for eksempel har konkrete oplysninger om, at terrorgrupperne de lægger nye strategier og taler om at skifte kommunikationsnetværk. Jamen, så understreger min pointe om, at vi har mistet, i hvert fald på kort sigt, en taktisk fordel. En taktisk fordel, som tidligere kan medvirke til at højne vores sikkerhed, og som nu desværre er svækket.
Jeg ved, du har rigtig meget, du skal sige, og det får du også nok, skal du nok få lov til senere hen. Jeg kan se, at du har helt manus foran dig med alle mulige ting, som du skal nå forbi.
Ja, det er simpelthen bare min artikel, som ligger i sporet.
Men i hvert fald, så har vi en masse ting, vi skal nå. Men jeg synes også, nu har vi snakket rigtig meget om Edward Snowden, men det er jo sjældent, at man ligesom selv får mulighed for at høre, hvad han egentlig siger. Men det skete faktisk til jul, hvor han indspillede en julehilsen til Channel 4 i England. Den er ikke særlig lang. Jeg synes lige, vi skal høre den her.
Hi, and Merry Christmas. I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book, microphones and video cameras, TVs that watch us, are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go. Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be. The conversation occurring today will determine the amount of trust we can place both in the technology that surrounds us and the government that regulates it. Together, we can find a better balance, end mass surveillance, and remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying. For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas.
Det var altså Edward Snowden selv, der sagde her, at det var nemmere at spørge, end det var at spionere. Som han siger, han blev filmet i den lejlighed i Moskva, hvor han sidder i dag i før den hvide skjorte og et jakkesæt. Lidt tyndere, end han så ud på de billeder, vi har set af ham fra Hongkong, efter at have levet, hvad han selv kalder et liv som indekat, kalder han det, som han, den måde, han lever på i dag. Du lytter stadigvæk til Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag, det er Hans-Jørgen Bonnichsen, der har skrevet en kritisk analyse over Edward Snowden. Når du hører sådan en mand som ham her nu fra Moskva, hvad tænker du så?
Jamen altså, hvem kan være uenig i det, hvad Snowden siger? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der kan, som forholder sig kritisk til overvågning, som jeg faktisk også gør. Jeg tror ikke, at det er ret mange i dette land, det kan betragte mig som en høg, når man taler om vurdering af efterretningstjenesternes midler og metoder. Tværtimod, der havde været en due hele tiden. Så det kan enhver forholde sig til. Det er jo generelle almindeligheder, han slynger ud på en sådan måde, at man næsten får tårer i øjnene. Men det fratager ham jo ikke det ansvar, som er, at han faktisk har medvirket til at svække den vestlige verdens sikkerhed. Så er der nogen, der påstår, at jeg i forbindelse med den slags ting forsøger på at benægte, at Snowden sætter fingeren på et demokratisk problem. Det har jeg aldrig nogensinde benægtet. Nej, tværtimod. Jeg påpeger hans kriminelle handlinger og deres skadeeffekter. Og så vil jeg da sige, at det er ikke ukendt, heller ikke kriminalitetshistorien, at mange forbrydelser faktisk har sat fokus på relevante samfundsproblemer, som er gjort til genstand for debat. Men det er altså ikke ensbetydende med, at de pågældende de er fritaget for skyld. Det er ikke ensbetydende med, at de pågældende er fornuftige mennesker, bliver indstillet eller fremstillet som helte og skurker, bliver indstillet til Nobels fredspris. Altså, det er en væsentlig forskel.
Hvis vi tager noget af det, du skriver, så skriver du blandt andet her, den såkaldte whistleblower Edward Snowdens afsløring af NSA's overvågning er en bemærkelsesværdig beretning. Den viser, hvordan alvorlige kriminelle handlinger i iscenesat som Davids kamp mod Goliat kan overbevise store dele af den globale offentlighed. Her har vi en beundringsværdig helt, der bør få tildelt Nobels fredspris, som Europaparlamentet nu har indbydt til at tale til de folkevalgte politikere videolink. Men er Sankt Snowden en Sankt Edward, når det kommer til stykket? En anden analyse viser historien om en dårlig vejledt og egocentreret skurk, der har udrettet ubrydelig skade for USA, så din og min sikkerhed. En egocentreret skurk, kalder du ham? Hvordan,
ja, det mener jeg faktisk for det første i det øjeblik, man ser på, hvordan han har misbrugt dine kollegaer, hvis det ellers er kilderne holder vand, og det tror jeg faktisk på, indtil det modsatte er bevist. Og i det øjeblik, en mand så bevidst som tilfældet er, direkte søger ind i et firma i den hensigt at kompromittere sin egen nations sikkerhed, jamen så kan han ikke andet betragtes som i hvert fald en person, der er rimelig formodning om at have begået strafbar handling. Nu er jeg tilhænger af, at selvfølgelig ingen dømt før man har fået en fældende dom, men ikke desto mindre i forhold til det univers, jeg har arbejdet i 41 år, så er det i hvert fald tilstrækkeligt til en sigtelse. En ganske alvorlig sigtelse i forhold til både spionage og i forhold til landsforræderi. Det forekommer mig i hvert fald indiskutabelt. Hvad var dit pointe i spørgsmålet?
Nå, men jeg tænker bare på, at du siger, når du kalder ham en skurk, hvordan du kunne uddybe det.
Jamen, det har du gjort princippet i forhold til vurdering af en kriminel hensigt eller en kriminel handling. Så i hvert fald objektivt vil jeg sige, der er det indiskutabelt, at i det perspektiv, den optik, som jeg bruger, der er han skurk. Så kommer alt det subjektive. Men det er den slags ting, man fremfører i forbindelse med et forsvar af hans handlinger. Og der kan der være en række formildende omstændigheder, men det fratager ham da ikke for skyld. Det fratager ham ikke for ansvar, men tværtimod gør han så det. Han flygter fra sit ansvar. Han kunne have valgt nogle andre metoder. Han kunne, inden han har kompromitteret noget som helst, for eksempel forsøgt på at rette henvendelse til kongressen. Man har faktisk i Amerika en meget lang tradition for, at man i forhold til føderale whistleblower har nogle systemer, som bør beskytte den for repressalier. Den mulighed udnytter han ikke. Så gør han til lige med det, at han vælger ikke lande, som man absolut må betragte som dem, der hører til vennerne. Altså først og fremmest Kina og Rusland. Nogle af de mest aggressive, som overhovedet findes i forhold til udøvelse af statsspionage. Altså den økonomiske, politiske, den forskningsmæssige spionage, som virkelig har betydning i forhold til den vestlige verden. Så vælger han de lande lige præcist. Og det er da klart, at nu kan man lægge sig i ly af hans afsløringer og pege på USA. Jeg læste så sent som i går China Today, en anbefalesværdig avis, hvis man sætter sig ind i, hvad der foregår i Kina, hvor man gik ind med Snowden som argumentation at betragte USA som det mest paranoide samfund i hele verden, og sådan kan man blive ved med at se. Men dermed lægger man skjul i forhold til ens egen overtrædelse, alvorlig overtrædelse af menneskerettighederne, alvorlig overtrædelse af privatlivets fred, og samtidig kan man pege fingre af USA. Altså jeg må nok erkende, at jo tættere og tættere jeg går på handlingerne, det er handlingerne, jeg fokuserer på her, jamen så kan jeg da ikke andet end betragte ham som en skurk.
Men hvis jeg nu lige kigger på altså, nogle af de ting, når han siger, at grunden til, at han ikke kunne gå ind i, skal man sige, i at fortælle det til kongressen, det hænger jo blandt andet sammen med, at der har været nogle tidligere eksempler, blandt andet, der har været tidligere whistleblower for NSA, der var ham, der hedder Thomas Drake, som jeg faktisk selv snakket med for noget tid siden. Han forsøgte at gå den slagende vej ind, og det fik han ikke noget ud af. Og han fik kun bøvl ud af det, for at sige det, som det er. Der har været en anden, William Binney, som også har forsøgt sig den vej, uden at få noget ud af det. Altså, tror du ikke, han ligesom også har sagt, at det tror jeg simpelthen ikke på, det her?
Jeg vil også sige, hvis nu prøver at kigge på hvad er det i princippet, det her drejer sig om. Han forsøger på at foregøjle os, at det her, det er et overgreb. Primært i første omgang selvfølgelig et overgreb i forhold til den amerikanske befolkning. Der må jeg bare fastslå, i øjeblikket, der er der to retsinstanser, der er inde og vurdere på, hvorvidt det er et overgreb. De er dybt uenige. Dybt uenige i forhold til, om det her overhovedet er en krænkelse af den amerikanske statsborgers ret til frihed. Så der kan man alene sige, at her er det jo tvivl om. Altså hvis han så alene holdt sig til eventuel krænkelse i forhold til den amerikanske befolkning, så kunne det godt være, og hvis det var ulovlighed, jamen så ville jeg da også sige, så ville jeg også selv her i Danmark, hvis det var ansat i Forsvars Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, så ville jeg også føle mig forpligtet til at gå ud og påpege, at det foregår ulovlighed i min organisation. Men det er jo ikke det, han gør. Han går langt videre. Han går ud og forholder sig til det, som alle foretager sig. Også Danmark igennem Forsvars Efterretningstjeneste afslører de metoder og midler, som er garanten i forhold til vores nations sikkerhed. Og det er lige præcis der, at skillelinjen er, i hvert fald for mig, i forhold til, om han er en helt eller en skurk. Og der er han en skurk, når han går ud og foretager den slags ting.
Han siger jo populært, at han sagde, at han kunne have gjort det meget værre, end han har gjort det, fordi han jo har skjult oplysninger, for eksempel om, hvor der er agenter henne, og hvor deres...
Nu har jeg beskæftiget mig med sigtet i 41 år, og alle sigtede har altså en tendens til at rationalisere deres handlinger. De har en tendens til at producere deres handlinger over på andre, altså påføre andre skylden i sagen her, NSA, og så har de endelig til sidst også en interesse selvfølgelig i at minimere deres skadeeffekter. Og det kan jeg kun tage som i hvert fald indtil videre som udtryk for, at noget lignende selvfølgelig også, og det er helt naturligt, det er forsvarsmekanismer, det findes jo os alle sammen, at Snowden selvfølgelig ligger for dagen, når han bliver konfronteret med nogle af de ting, som man må desværre må karakterisere som kendsgerninger.
Altså, der har som sagt været gættet rigtig meget på, hvorfor han gjorde det her, og en af de sådan mere mystiske spor, det er noget med hans tidligere kæreste, som også sådan fortaber sig ret meget ud i nogle sære tårer. Hun er ballerina og pole dancer, hun hedder Lindsay Mills. CNN, de var selvfølgelig på pletten lige efter, at det var blevet afsløret, at det var Edward Snowden, der havde med at gøre, og var over besøg hans hjem der, og så prøvede på at finde ud af, hvad hende der kæresten var for en. Så derfor så var de ude i Snowdens hus, og prøvede på at finde hans kæreste kort efter, at han selv var taget til Moskva.
The man at the center of the controversy left everything behind for his beliefs.
You have to make a determination about what it is that's important to you. And if living unfreely but comfortably is something you're willing to accept.
Snowden says he cut his ties cleanly with everyone he knew or was close to, including his girlfriend, Lindsay Mills. She lived with him here in Hawaii. He told The Guardian, "My primary fear is that they will come after my family, my friends, my partner, anyone I have a relationship with." Snowden told The Guardian law enforcement has already been in touch with Mills. In her blog, Adventures of a World-Traveling Pole-Dancing Superhero, just yesterday, June 10th, she wrote, "My world has opened and closed all at once, leaving me lost at sea without a compass." She and Snowden moved out of this rented home just outside of Honolulu on May 6th. He told The Guardian he left for Hong Kong May 20th, telling Mills he'd be back in a few weeks, but leaving the reason vague. What's curious, she also packed everything up and left for the mainland.
As the story unfolds, the people in the neighborhood here are a little more cautious about going on camera. But one thing that several neighbors have told us that they found peculiar about this situation is that when they looked at this garage, they saw boxes all the way to the top of the windows here. The question is, where have those boxes gone and the contents of the house?
Mills' father told CNN his daughter is now on the West Coast visiting friends just when she left Hawaii. Still a question. So is whether she had any clue about her boyfriend's plans. On her blog, she says Snowden's family was in town on May 17th, just 3 days before he left his life behind.
Det var altså en CNN-reportage om blandt andet Edward Snowdens kæreste, Lindsay Mills, der har været totalt tavs omkring ham. Til gengæld så udgav hun på et tidspunkt 4 billeder på sin blog. Det var sådan ret vågede billeder, som mange diskuterede på internettet. Der er flere, der så tolkede dem som sådan slags meddelelser til Edward Snowden. Sådan, John Bonnington, som tidligere efterretningsmand, tror du, det er noget, man kunne finde på at gøre?
Altså, det er fantastisk at lytte til de beretninger, som er lagt ned over Snowdens handlinger. Altså, det er jo historien først og fremmest som musens leg med katten eller Davids kamp mod Goliath. Den her dramaturgi, den fortsætter nu i det uendelige. Og nu går man ind og også inddrager hans forlovede som del af dramaturgien. Altså, det er måske medvirkende til, at mange på sin vis bliver udsat for så stærk en manipulerende effekt, at man faktisk bliver overbevist om i den store del af offentligheden, om at Snowden i princippet er en helt. Blæs på den her dramaturgi, og så prøv på at forholde os til de kendsgerninger, som ligger, og de kendsgerninger, de har altså udmødt sig i Snowdens handlinger.
Den her karakteristik, du har lavet af Edward Snowden, den har jo altså givet nogen genlyd, og en af dem, der synes, du er gået i hvert fald lidt for vidt, det er overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet, og ham har jeg talt med. Vi har nu fat i overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet. Og Peter Lauritsen, du har læst den her gennemgang af Snowdens, hvad skal man sige, hans meritter, og hvilke konsekvenser det ligesom har for efterretningstjenesterne verden over, som Hans-Jørgen Bonnichsen har skrevet. Og hvad var din reaktion, da du læste den første gang?
Ja, altså, da jeg læste den, så jeg vil sige, at jeg var en lille smule kritisk over for den hvad skal man sige, fortolkning af Snowdens meritter, som Bonnichsen leverer. Og det var så for mig også lidt overraskende, fordi jeg egentlig normalt er meget enig med Bonnichsen og synes, han har leveret nogle meget værdifulde bidrag til den offentlige debat.
Det, du bliver overrasket over, det er blandt andet, at han siger det her med, at det er virkelig farligt i forhold til terroristerne, fordi nu lærer de det hele. Har han ikke en pointe i det, at man ligesom har foræret terroristerne en måde at finde ud af, hvordan de kan blive overvåget i fremtiden?
Jo, altså jeg synes, det er rigtig svært at sige, hvad nogle terrorister eventuelt har lært, men altså, der er i hvert fald altså, der er to aspekter i det i hvert fald, ikke? Det ene er, at inden man lukker en vigtig demokratisk debat, så synes jeg, at så må han rykke ud med, og andre efterretningschefer rykke ud med, hvad er det, de her terrorister specifikt kunne have lært? Altså, det er ikke nok at sige, at men nu har de større kendskab, eller nu ved de nok noget. Altså, jeg synes, man må vide, hvad er det, de virkelig ved nu, som de ikke kunne vide før. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det er jo altså også et vilkår i et demokratisk samfund, at vi er nødt til at diskutere nogle ting en gang imellem, som også onde personer kan lære noget af. Og det er klart nok, det gør ikke, at man skal snakke om alting, men man kan sige, at det er ikke et argument nok, at nogle terrorister kunne lære noget. Det kan de sådan set hele tiden, hvis de følger med i den offentlige debat.
Ja, men man kunne måske godt forestille sig, at der sad nogle utrolig dumme terrorister et eller andet sted, som så pludselig blev klar på det, og så kunne ligesom manøvrere uden omkring den her terror.
Jamen, man kan jo forestille sig alt muligt. Altså, det samme kan man jo forestille sig i forhold til den debat, vi har herhjemme i ny og næ om logningsbekendtgørelsen. Altså, den er jo også lavet for at forhindre og opklare terrorisme. Og den er også blevet kritiseret for, at der er mange huller i den, og den faktisk nok ikke virker, når det kommer til stykket og sådan. Og den debat, den kunne man jo også så sige, jamen, den skal vi lade være med at tage, fordi nu opdager terroristerne så, at der er huller i logningsbekendtgørelsen. Og det er det, jeg er med på, det er et dilemma, men jeg synes virkelig, at man skal være forsigtig på at lukke så vigtig en debat. Altså, med andet end, hvad skal man sige, løse argumenter, ikke?
Det, du taler om, det er, at der er en vigtig demokratisk debat, der finder sted. Kan man overhovedet have en demokratisk debat om sådan noget som efterretningstjenester? Er det ikke noget, som per definition er noget, som bør være lukket?
Jo, altså det er jo klart nok, at en efterretningstjeneste er en hemmelig tjeneste, ikke også? Og derfor så er der nogle ting, man ikke kan snakke om, og nogle ting, man ikke kan diskutere. Men det, jeg synes, der er sket blandt andet i forhold her til Snowden-sagen, men egentlig også andre gange, det er, at lige så snart nogen siger efterretningstjeneste, så siger politikere for eksempel og efterretningstjenesterne selv, så siger de, det kan vi ikke snakke om. Det er hemmeligt, fordi det er jo en efterretningstjeneste. Og det, som, det for mig lyder det tit som sådan nærmest et automatsvar. Altså jeg synes, i stedet for at levere automatsvar om, hvor hemmeligt det er, og vi ikke kan snakke om det, så synes jeg, man skal gøre sig rigtig, rigtig umage med at give så mange oplysninger til offentligheden som overhovedet muligt. Det er kun ved at give de oplysninger, at offentligheden kan tage stilling til, hvad der rent faktisk foregår. Og der synes jeg, man kan sige, det er jo måske lige præcis det, Snowden har gjort, altså givet os nogle oplysninger, vi ikke havde før, som gør det muligt at føre en demokratisk debat. Og det synes jeg egentlig, han skal have tak for, uanset hvad hans motiver så har været.
Ja, fordi han bliver beskyldt for både, altså netop her, at Bonnichsen for at være en skurk. Altså det er så også en forræder. Hvordan ser du på ham?
Jamen, jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, at det, jeg kender jo ikke manden, jeg kender ikke hans motiver. Altså, og egentlig så synes jeg, at de er, hvad skal vi sige, er underordnet i forhold til de informationer, han lægger frem. Altså det må ligesom være dem, der er de vigtige. Og der kan man så sige, at de er, hvad skal jeg sige, farlige, ikke også? At dem må vi handle på. Det er frygteligt, det han beskriver. Eller man kan sige, at nej, sådan er det. Altså, vi kan have forskellige meninger om det, han lægger frem. Men jeg synes, det er vigtigt, at de informationer faktisk bliver lagt frem, sådan at vi kan diskutere dem. Og så man kan sige, den dimension kan man sige, jamen, altså igen, det synes jeg, vi skal sige ham tak for. Jeg har ingen anelse om han et eller andet sted har nogle, hvad skal vi sige, skjulte motiver for det. Men det er jo en kendsgerning, at informationerne er der, og dem kan vi jo så forholde os til.
Hvordan synes du, det går med at forholde os til de her informationer? For nu er det jo ligesom noget, vi har været i gang med at diskutere siden juni sidste år. Og der er ligesom, hvis man kigger ud over det politiske landskab, så er der stort set ikke sket andet, end Obama har sagt, at han vil tilstræbe, at det ikke bliver så slemt, som det var før, stort set. Der er ikke rigtigt, man hører ikke om nogen, der ligesom har sagt, at det her, det skal der handles på politisk, og der slet ikke herhjemme.
Nej, det kan du, altså det er jeg sådan set enig i, at man kan sige, at vi ikke er kommet langt i den debat, og den har ikke ført til mange sådan konkrete handlinger, altså politiske handlinger i hvert fald. Men man kan så også sige, men måske er det så også bare sådan, at nu har vi muligheden for at gøre noget. Nu har vi en oplysning, som vi ikke havde før, altså sådan som almindelige borgere i hvert fald, ikke også? Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Jeg synes ikke, vi har været særlig gode til at føre den her debat, egentlig, hvis jeg skal sige det ærligt. Altså, den har lidt forløbet, sådan som de her overvågningsdebatter tit gør, at der er sådan en dyne af ligegyldighed på den ene side, og så nogle meget højt råbende kritikere på den anden side, hvis man skal karikere det lidt. Og det er ligesom om, at de positioner har vi altså rigtig svært ved at bryde ud af. Jeg har ikke løsningen på det, men kan bare se, at det er ligesom om, at vi får ikke rigtig flyttet os i den her overvågningsdebat.
Når man sidder og tænker på, at sådan argumentet imod, at vi skulle have den her debat, det er ligesom at sige, at man risikerer at skade de her efterretningstjenester. Kunne man ikke godt få den tanke lidt, at har de egentlig noget at skjule, de her efterretningstjenester, nu til dag? Så altså, jeg mener, da det var under den kolde krig, der havde de ligesom nogle konkrete mål, og nogle fjender, som ikke måtte vide, hvad det var, der foregik. I øjeblikket så overvåger man jo tilsyneladende alle. Kunne man forestille sig et tidspunkt, hvor man måske for efterretningstjenesterne burde tænke omvendt? Altså sige, vi skal virkelig have det hele ud, fordi det handler om os alle sammen.
Det synes jeg er rigtig svært at sige. Altså jeg tror, at diagnosen er rigtig. Altså der er sket et skift fra at have nogle ret specifikke fjender til det er blevet meget, meget mere diffust. Jeg synes ikke nødvendigvis, det så skal føre til, at man sådan bliver informationsmanisk og indsamler alle de informationer, som man overhovedet kan komme i nærheden af, også måske lidt bare fordi man kan det. Jeg savner en dialog med efterretningstjenesterne, kan man sige, og jeg synes, det har været oplagt at tage den i forbindelse med den her Snowden-sag, og der har været fra Forsvarets efterretningstjenestes side, har der jo været sådan, tilløb til den her dialog, og jeg synes virkelig, man skulle prøve sig, at man kunne anstrenge sig for, at man fik et bedre billede af, hvad de der efterretningstjenester egentlig laver, hvor effektiv kontrollen med dem er, hvor relevant det er, det de laver, sådan at vi faktisk kunne tage stilling til, hvad vi vil med efterretningstjenesterne. For et eller andet sted, selvom det er måske naivt, så må det vel være sådan, at det er vores efterretningstjenester. Og det synes jeg indimellem forsvinder lidt ud af debatten, at det faktisk jo er befolkningens, demokratiets, statens efterretningstjenester. De er der ikke for deres egen skyld. Så synes jeg i hvert fald, at man jo sagtens kunne gentænke det der med, hvorfor er det nu lige, det er så hemmeligt det hele? Altså, man kunne godt stille spørgsmålet, hvorfor har det været hemmeligt, at man indsamler metadata på alle de telefonopkald, man kommer i nærheden af? Altså, hvorfor er det, man ikke vil stå ved det? Altså, nogle gange så undrer det mig meget, og når jeg så siger det, så bliver jeg så selvfølgelig også kaldt naiv, men alligevel så undrer det mig, hvordan kan det være, at man ikke kan sige, det er det, vi gør? Det vil jeg mene egentlig, altså umiddelbart, det var et godt spørgsmål.
Kunne man forestille sig, at det var sådan lidt levn fra, skal man sige, netop fra den kolde krig, fra dengang, hvor det hele skulle være hemmeligt, og så er det bare sådan en automatreaktion, lige snart der kommer noget frem, så siger man, det er hemmeligt, det kan vi ikke tale om.
Jeg tror i vid udstrækning, at der er tale om en automatreaktion. Altså det synes jeg jeg har i hvert fald ikke grund til at tro andet, og det skyldes jo blandt andet, at vi får jo heller ikke forklaringen på, hvorfor det er hemmeligt. Altså, vi får at vide, at jamen, det kan komme fremmede magter til gode, eller det kan komme terrorister til gode. Men der er jo ikke mere for, at vi ikke at vide, og det gør det jo rigtig svært ligesom at vurdere, om det er rigtigt eller forkert, at noget det skal være hemmeligt. Ikke?
We choose the right format. We leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Det var altså overvågningsforsker Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet, der mener, at du laver et decideret karaktermord på Edward Snowden, Anton Bonningsen. Men noget af det, han også siger, det er, at han siger, at det er jo et vilkår for han mener, at sådan en som Snowden er jo et vilkår for et demokratisk samfund, at vi skal have noget dialog. Hvordan tror du, kan man diskutere vores efterretningstjenester?
Altså i mere jeg lyttede faktisk intens til Peter Lauritsens argumenter, så må jeg sige, at langt hen ad vejen formulerer han jo faktisk min egen opfattelse af efterretningstjenesternes position og efterretningstjenesten forholden sig til det hemmelige. Og derfor gør det faktisk ondt for mig at konstatere, at han har læst min analyse som et karakterdrab og som et forsøg på at neddrosle en vigtig demokratisk debat. Jeg synes, at han bør læse den en gang til, og så er det værd at bemærke, at det eneste, jeg har forholdt mig til, det er faktisk Snowdens handlinger og overhovedet ikke til NSA's overvågning. Jeg har aldrig nogensinde benægtet, at Snowden har sat fingeret på et demokratisk problem. Jeg vil gerne slå fast, at det er da ikke debatten om overvågning, der er til skade for vores sikkerhed. Men det er så sandelig Snowdens handlinger.
Men han nævner også
det der til skade for vores allesammens sikkerhed.
Det som Peter Lauritsen også siger, det han siger, at hvad er det, hvor er det konkret, han siger. Så han siger, man er nødt til at have nogle eksempler på at sige, hvor er det, der ligesom er noget, der er kommet til skade.
Jamen, der kommer han jo lige ind i det problem, som altid vil være tavshedens byrde for en vildt som helst efterretningstjeneste. Det kan godt være, at de har deres opfattelse i øjeblikket af, hvordan de skal forholde sig rent taktisk til den overvågning, det foregår. Men man skal da ikke bidrage yderligere med informationerne om, hvordan og hvorledes det her har effekt i forhold til bekæmpelsen af den. Det giver den der gode våben i hænderne. Så det synes jeg, at det ligger fuldstændig uden for det, hvad en efterretningstjeneste skal gøre. Men jeg vil også sige, at nogen, der virkelig har medvirket til at gå ind og debattere overvågning, jamen det er da helt klart Peter Lauritsen. Og også programmet her, og lad mig da også bare inklusive mig selv, der har været nogle af de få aktive, som har deltaget i debatten omkring overvågning, omkring kontrol med efterretningstjeneste. Men det har faktisk været indtil dags dato, som at slå en dyne. Det er ikke en eneste, i hvert fald vores politikere,
ja, hvis vi
som
kigger
har beskæftet sig med det. Det bliver betragt som liberalt klynkeri.
Ja, hvis vi selv kigger på os selv, så er vi netop, altså der er ikke sket noget.
Intet,
altså, vi har snakket om det her ikke meget længe. Du har været i programmet to gange, hvor du netop faktisk har nævnt, set fra i virkeligheden, beskæftiger dig med overvågning fra den nærmeste Edward Snowdensk synspunkt, i hvert fald med, at det var for galt med det her, ikke? Og det var gået over stregen.
Fuldstændig korrekt. Ja. Og derfor vil jeg sige, at der er jeg da langt hen ad vejen enig med Peter Lauritsen, at her har vi nu en enestående chance for første gang siden den 11.9. at gå ind og diskutere proportionaliteten i forhold til overvågning, i forhold til den risiko, der eksisterer omkring eventuelle terrorhandlinger. Og det i sig selv er jo ganske interessant. Jeg må erkende, at jeg er da absolut ikke 100% tilhænger af det, man kalder boundless informant-systemerne. Altså, hvor man går ind og har en opfattelse af, at det med at skrabe alt sammen, selv de mindste strå på marken, som intet som helst er med at finde nålen i høstakken, at det er ensbetydende med, at det er måden at udøve efterretningstjeneste på. Det tror jeg for så vidt ikke. Jeg er mere interesseret i, at man går ind og forholder sig konkret til personer, som gennem deres handlinger påkalder sig mistanke om adfærd, der peger frem mod en terrorhandling, frem for at kaste mistanken ud over alle os, de rimelig uskyldige, uanset hvor vi befinder os i verden. Så der synes jeg da også, at det er værd at diskutere. Også værd at diskutere, men det er jo ikke været muligt. Måske netop på grund af det, og det har Peter Lauritsen også en pointe i. Den her krampagtige fastholdelse af, at alt, hvad der relaterer sig til en efterretningstjeneste, for den sags skyld også til en kontraefterretningstjeneste, det skal være belagt med en hemmeligholdelse uden lige. Der er også dybt uenig. Jeg mener faktisk også, at transparent og åbenhed og diskussioner og debatter, men selvfølgelig med respekt for visse ting, som er helt absolut nødvendige for, at en efterretningstjeneste kan udføre sit arbejde. Selvfølgelig, at man beskytter sine kilder, uanset om det er en fremmed efterretningstjeneste eller en person. Det er helt afgørende for deres virke. Men det vil da medvirke til, at man forlader de her gamle dogmer, og det er dogmer. Specielt i forhold til politiets efterretningstjeneste, som jo er lovreguleret, og som burde være transparent på alle mulige områder, at man ikke er i stand til at gå ud og fortælle lidt mere bredt og forsøge på at argumentere og prøve på at fortælle, hvorfor man gør, som man nu engang gør. Men igen, der har vi set, at vores politikere overhovedet ikke lytter til den her diskussion, som har været. De havde en enestående mulighed sidste år, hvor man havde en mulighed for at lave en ny kontrolforanstaltning på PET, der svigtede totalt. Det eneste, man nu forholder sig til, det er et ret værdiløst, ja, en tandløs vagthund, som kan forholde sig til registreringerne i PET. Hvor du ikke engang nogensinde får muligheden for at forholde sig til, hvad der reelt er registreret. Det er det resultat, man har fået. Så debatten omkring det her, den er da vigtigt. Men en debat, som på ingen måde medvirker til at krænke din og min sikkerhed. Og det er lige præcis modsætning i forhold til Snowden. Han har medvirket til at krænke vores sikkerhed. Han er ikke medvirket til skab. Ja, det har han på sin vis også, men på en præmis, som er helt uantageligt, er han medvirket til, at vi kan tage en demokratisk debat. Og det må jeg kende, at det sidste, det er absolut tilhænger af, men det kan da ikke forsvare hans kriminelle handlinger.
Hvis vi nu bruger det her til sidst, så tænker jeg bare på, vi har lidt tid tilbage, tænker på, hvis vi nu skulle drømme om, hvordan, der er lige kommet en ny chef for PET for eksempel. Altså hvis han nu skulle være, hvis vi nu bare sådan helt teoretisk forestiller os, hvordan burde efterretningstjenesterne her i landet fungere?
Nu vil jeg sige, nu er det også vigtigt at være opmærksom på en ting, at for politikerne ved forbavsende lidt om efterretningstjenester. Det behøver ikke være deres skyld, det kan netop være hemmeligholdelsen, men det kan også skyldes en anden ting. Vi har jo ikke, og det her gentaget mange gange, vil også gentage det i dag. Vi har jo for eksempel ikke, i modsætning til sammenlignelige lande, en universitetsuddannelse, for eksempel i National Security and Intelligence. Det har vi ikke. Den er totalt fraværende. Og det medvirker til, at vi får en debat, som er fuldstændig totalt ukvalificeret, som baserer sig på følelser, som baserer sig på dogmer, som baserer sig på, hvad de respektive efterretningstjenester forsøger på at påvirke vores politikere med. Og det kunne man jo komme ud over ved at udvide kontrollen med PET. Få et ordentligt kontrolorgan, som er i stand til, på dine og mine vegne, at føre den demokratiske kontrol, som er vigtigt for PET. Men jeg vil også sige, at det er forskel på PET, som jo ikke er en efterretningstjeneste. Det er jo ikke NSA. PET er en kontraefterretningstjeneste. De skal forebygge og modvirke og forhindre for eksempel også NSA's spionage af skadelige effekter i forhold til danske samfund. Vores NSA, det er forsvars efterretningstjeneste. Og når de arbejder, så arbejder de uden for rigsgrænser, så arbejder de altid ulovligt. Og der skal der altså være forskel. Dem skal man værne om meget mere, end man skal værne om en kontraefterretningstjeneste, som helt klart skal arbejde på legalitetens gyldne vej.
Og det vil sige, altså, så tager dele af det kan sagtens være, men lige snart vi selv er ude at lave noget, hvad skal man sige, vi selv er ude at spionere eller kontraspionere, altså, så er det ulovligt, og det kan vi ikke snakke om.
Det kan vi ikke snakke om, nej. Det kan vi ikke, for dermed går vi ind og kompromitterer dels Danmark politisk og med de diplomatiske reaktioner, det får. Dels går vi ind og kompromitterer de stakkels mennesker, som faktisk kan undgælde med livet i det øjeblik, at de bliver afdækket. Det er en helt anden situation. Og alle, og der vil jeg sige, og det er jo noget af det hykleri, man også ser i forbindelse med nogensinde, alle spionerer mod alle. Og sådan er det været fra tidernes morgen, og så vil man nok fortsætte med, i hvert fald så længe vi har den verden, som vi lever i nu.
Der er ingen tvivl om, at vi har et samarbejde med netop NSA, altså i Danmark. Så tror du virkelig, at vi har som lille land kapacitet til at, skal man sige, spionere igen?
Jamen det er jo interessant at se. Man kan bare læse, og det er det ikke ret mange, der gider, for det, men det er et spændende værk. Man kan læse Forsvars- og Efterretningstjenestens årsberetning, som giver en ganske udmærket beskrivelse af, hvordan et lille land faktisk kan bidrage ganske, ganske væsentligt i forhold til den vestlige verdens sikkerhed. Så Forsvars Efterretningstjeneste spiller også en afgørende rolle sammen med NSA og sammen med øvrige vestlige landes efterretningstjeneste i forsvar af vores demokrati og i forsvaret af, at vi kan leve sikkert og trygt i vores samfund.
Men igen, I har til sidst, hvordan, hvis du nu skulle prøve, og hvis du skulle fortælle os bare at sidde og drømme her og være sådan lidt, det er nærmest sådan lidt hippie-agtigt i forhold til noget som efterretningstjeneste, det er to ord, der kolliderer meget voldsomt, men vi prøver alligevel. Hvis man nu skulle forestille sig at sige, hvis vi havde den perfekte efterretningstjeneste, som var moderne og up-to-date, der nævner du så, at de skulle have en uddannelse alle sammen, altså at man skulle have en
universitetsuddannelse. Nej, jeg mener for netop at få det modspil, som er fantastisk vigtigt i en demokratisk debat, som man ikke bare lægger under for at tingene skal hemmeligholdes. Der kræver det, at man er indsigt, der kræver det, at man er viden. Og der kunne en universitetsuddannelse i forhold til National Security Intelligence medvirke til, at vi fik en kvalificeret debat. Det er jo ikke ret mange herhjemme, som er i stand til at gå ind og diskutere, for det alt er hemmeligt. Og det er ensbetydende med, at man bruger sine fordomme, man går ind og bruger rent gætterier i forhold til vurdering af, hvad der foregår, og så ligger man under for det meget, meget, meget forførende, nemlig det at være i stand til at få indblik i det hemmelige, ligger man under for. Og man kan se, hvilke konsekvenser der får. Vi kan bare kigge på vores nationale politik, hvilke konsekvenser det har fået her gennem den seneste tid. En justitsminister, som er gået to departementschefer, eller hvad han departementschef og en afdelingschef som undersøgelse, måske netop på grund af det forførende kraft i det hemmelige. Og den forførende kraft skal vi tage ud, og så prøve på at fokusere lidt mere på realiteten, og prøve på at gøre det begribeligt, stadig under forudsætning af, at man beskytter sine kilder, og at man beskytter sine samarbejdspartnere. Det mener jeg faktisk er muligt, og det kan jeg kun opfordre til, at den nye chef, også i PET, prøver på at tage op og udfordre. For det er det tiden til nu.
Så han skulle komme lidt mere ud af bussen, om man så må sige.
I allerhøjeste grad. Det er strengt nødvendigt, hvis man stadigvæk vil leve op til, som jo nu også i princippet er blevet udsat for en eller anden form for mistillid, leve op til, at det der er helt afgørende for en efterretningstjenestes respektabilitet, men også virke, det er, at man har befolkningstilliden. Og det kan man kun få, hvis man åbner op for hvad man går og foretager sig, og lægger det ud til åben debat.
Vi kører lidt videre det her spor. Vi skal gå videre på EU-plan. Vi tager ned til noget, der hedder CPDP. Det står for Computers Privacy and Data Protection, og det er en konference, der foregår i Bruxelles. Der diskuterer man faktisk nogle af de samme emner. Her i telefonen, der har vi Kurt Vest Nielsen, som er redaktør af Prosebladet, og lige nu befinder sig i Bruxelles. Du er til en konference, eller hvad man nu skal kalde det, en masse mennesker, der mødes til noget, der hedder CPDP, Computers Privacy og Data Protection Konference i Bruxelles. Hvad går den her, hvad går sådan en konference ud på?
Man kan kalde det sådan en slags europæisk fætter-kusine-fest for folk, der beskæftiger sig med databeskyttelse, og det er jo alt fra EU-embedsmænd til forskellige borgerrettighedsforkæmpere fra det meste af Europa og også USA.
Hvordan, når du sådan går rundt derinde, hvad er det så for nogle personer, der kommer? Jeg ved, der er også ligesom et andet niveau af mennesker. Der kommer også en hel del fra, altså fra politi og fra efterretningstjenester og sådan nogle ting.
Det er rigtigt. Ja, man kan sige, at de vinkler er jo også repræsenteret. Man kan sige, når man står og drikker kaffe, så er der jo rigtig, rigtig mange ting, der ikke er overraskende. Handler om alle de her forskellige afsløringer af NSA's aflytningsoperationer, også her i Europa sidste år. Og det gælder faktisk alt fra embedsmænd til andre interessenter i den her sammenhæng, kan man sige. Så der er ingen tvivl om, at meget er gennemsyret af det her. Til gengæld kan man sige, at det jo ikke særlig synligt på den officielle del af programmet. Der er faktisk ikke rigtig programsat nogen paneler, som decideret forholder sig til denne her aktuelle ting.
Hvis man tager en af de her aktuelle ting, så er det navn, som i hvert fald har været kendt fra sidste år, som har siddet meget tungt i debatten, det er den tidligere NSA-agent Edward Snowden. Er det et navn, man hører tit nævnt dernede, hvor du er nu?
Det omskrives på mange forskellige måder. Der er nogen, der kalder det NSA-afsløringer, og der er ganske få, der nævner hans navn. Men man kan sige, at i går til en af de her paneler, der hørte jeg jo en topembedsmand fra EU-kommissionen, han hed Paul Nimitz, omtalte det her som, at det mest bemærkelsesværdige, der var sket sidste år, ja, det var selvfølgelig afsløringen af de her NSA-aflytninger. Og ikke så meget det her med, at NSA lytter med, men det, at der faktisk er foregået et massivt samarbejde mellem blandt andet NSA og så kommercielle virksomheder som Google og Microsoft, der har hjulpet godt til med, at de her aflytninger kunne blive en realitet.
Når man nu netop ser, nu handler det så om databeskyttelse og privacy, mm-hmm. som er det her store ord. Er det noget, som man... Hvordan ser situationen ud for det i EU lige i øjeblikket? Er det noget, der ser ud som om, at man har tænkt sig at gøre noget ved, altså at opgradere på, om man så må sige?
Man har jo faktisk arbejdet de sidste 2 år på kommissionsplan for at kigge på en slags renovering af databeskyttelsesregler generelt i EU. Det er jo sådan, at det databeskyttelsesdirektiv, der danner grundlag for lovgivningen her i Europa og også i Danmark, faktisk går helt tilbage til 1995. Og man kan sige, at dengang var der jo ikke noget, der hed cloud data, der var ikke noget, der hed, sociale medier, hvor man gemmer en masse data, som man jo gør både på Google og Facebook for eksempel. Så der er jo i hvert fald en del diskussion i EU omkring, om det dog ikke snart var på tide at få fornyet de her regler, så man giver lidt større, hvad skal man sige, rettigheder til borgere i Europa. Og man kan sige, Paul Nimitz, som så også havde en holdning til det her med de forskellige, de forskellige konsekvenser af NSA's aflytninger. Han forholdt sig også til det her, og i den sammenhæng kom han faktisk med noget kritik af den danske regering, som han beskriver som altså nærmest bagstræberisk i forhold til at arbejde for, at der kommer noget revideret lovgivning på det her databeskyttelsesområde.
Hvordan kan du give nogle eksempler på, hvor det var henne, at Danmark de var bagstræberisk i den her sammenhæng?
Jamen især med hensyn til rent faktisk at gå ind og kræve nogle ting af nogle af de her store internationale aktører, som for eksempel Facebook, som jo gemmer rigtig mange data, og det er jo så også et godt eksempel på nogle datadiskussioner om, hvor de bliver opbevaret henne, som jo ikke bare er europæiske, men også, kan man sige, i høj grad kommer fra andre dele af verden, som USA for eksempel. Og der synes han jo, at faktisk, at danske myndigheder forhaler den her proces. Og man kan sige, jeg snakkede også med en jurist, Nette Højrup fra Forbrugerrådet i går, som faktisk stillede spørgsmål omkring det her til panelet, fordi hun åbenbart deler den undren, som Poul Nemitz også har omkring de her ting.
Kan du fortælle en lille smule om, hvad det er for nogle ting, man ønsker at opgradere på? Altså, du nævnte de sociale medier og Google og sådan nogle steder, som gemmer mange informationer omkring os. Hvad har man tænkt sig at gøre ved dem?
Altså, man har i hvert fald, man kan sige, der er jo nogle af de her nationale databeskyttelsesagenturer, det der svarer til datatilsynet i Danmark, som jo i praksis forsøger at diskutere, hvordan kan man ændre en lovgivning, så man kan sige, at man med større kraft ligesom kan stille krav til aktører, som for eksempel Facebook, der rykker ind på europæisk område. Og hvis man kigger på den lovgivning, der eksisterer i de forskellige europæiske lande, så ser det ud til, at der er meget stor forskel på, om man for eksempel kan uddele store bøder til firmaer, der overtræder den her lovgivning, eller ej. Der er kæmpe store forskelle, åbenbart. Jeg hørte om, hvad man gør i Østrig, hvor man stort set ikke har nogen kompetencer til noget som helst. Og så i Irland, hvor man rent faktisk prøver på at have sådan en slags proaktiv dialog med de her forskellige virksomheder, der opbevarer data for ligesom at få aftaler på plads. Så det virker som om, at der ikke er en reelt ensartet implementering af det her meget, meget gamle datadirektiv, som vi lever under fra 1995.
Jeg tænkte bare lige her til sidst, det var, nu nævnte du netop, at man har snakket meget om, som du siger, NSA's masseovervågning som sådan. Er det noget, som man fra EU's side har tænkt sig at gøre noget ved?
Godt spørgsmål, fordi som sagt, så er det jo ikke 100% officielt programsat de her ting. Og jeg tror, at når man sidder her og lytter til diskussionerne og debatterne, ja, så tror jeg meget, det handler om, at de her afsløringer jo i stort omfang har trukket tæppet væk. Også under embedsmænd, der kæmper ihærdigt for, at der skal være databeskyttelse i EU. Man kan sige, at de her ting, der skete sidste år, har vel mere end noget andet vist, at det er sådan set meget fint, at man taler og siger kønne ord omkring, at vi skal passe på borgernes data den slags, hvis man i praksis, og når man har en position som USA, sådan set uhindret kan vælge, skal der valgte mellem, hvad man har lyst til at snage i af borgernes data.
Så bliver det hele en lille smule nyttesløst.
Jo, det.
Mange tak til dig, Kurt Vest Nielsen, redaktør fra Prosabladet.
Selv tak.
Vi har stadig besøg af Hans-Jørgen Bonningsen. Her tror jeg, vi lige sidder og hørt om, hvad der bliver gjort, eller mere præcist ikke bliver gjort i EU. I øjeblikket tror du, at det bliver EU, der skal føre den her politiske debat, som vi har snakket om, ikke rigtig bliver ført i Danmark?
Altså, jeg har tidligere set EU gå i førerpositionen. Det gjorde man efter en lignende afsløring omkring Echelon, altså et lignende aflytningssystem, baseret på 12 lytteposter over hele jordkloden, som blev afsløret der i slutningen af 1990'erne, hvor EU gik ud med meget, meget, meget stor styrke, altså sprang ud som en løve og ville ind og forholde sig til en restriktiv regulering af, hvad man kunne tillade sig i feltet. Men jeg skal da ellers lov for, at det gik ikke ret lang tid, og så faldt de ned som et lam. Jeg frygter desværre, at nøjagtigt det samme vil ske i øjeblikket. Jeg kan følge debatten, ikke mindst i tyske medier i øjeblikket, hvor man er gået ind og renonceret og siger, jamen vi er jo en del af det her, og vi deltager selv i det meget aktivt. Er det så rimeligt, at vi går ind og på sin vis næsten hyklerisk går ind og bebrejder andre det, og skal gå ind og lægge nogle hindringer i vejen, som måske kan medvirke til, at vores muligheder for at sikre demokratiet og sikre vores frihedsrettigheder i den vestlige verden. Så jeg tvivler faktisk meget på det, at man har viljen til det. Vi har også set derhjemme, som det også bliver påført. Jeg deltog i en konference sidste år, hvor den daværende justitsminister i hvert fald meget utvetydigt gav udtryk for den tøven, som lå i den danske regering, som også bliver ekspliciteret her nu i forbindelse med det interview, du lige har foretaget.
Der har faktisk været en af kommissæren dernede, tror det er Redding, tror jeg, hun hedder. Hun var ude her for et stykke tid siden at sige, at en af de ting, som hun ligesom synes, vi skulle gøre i EU, det var faktisk at se at få lavet et spionagesystem, der mindede om NSA's.
Ja, ja, der må jeg nok erkende, at den tid, den er altså forpasset. Vi kommer jo ikke udenom, at USA sidder på, så at sige, og kan skumme fløden, ikke? De sidder på internettets motorvej og alene at forestille sig de massive investeringer, der skal til for at gå ind og få et lignende netværk op at stå, jamen det har jeg næsten ikke fantasi til at forestille mig ligger inden for en rimelig fremtid. Absolut ikke.
Vi sidder alle sammen fast i det store amerikanske digitale panoptikon, som du nævnte i starten.
Jeg sagde præcis som Snowden, at han måske er et fantom, som udtrykker, at vi alle sammen befinder os i et digitalt panoptikon. Og det er så det, vi må forholde os til. Det, der sker i øjeblikket, det er vel, at man beruset i den frihed, som man har følt, at internettet bøger os, der har man ikke tænkt på, at vores frihed kan udnyttes.
Vi må håbe på, at det kommer til at gå bedre. I første omgang, mange tak til dig, Hans-Jørgen Bonnichsen. Og så skal jeg sige, at aflyttet er ved at være forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Esben Skovbo, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra den svage rasten i løvet under overvågningskameraet foran stationen. En lille bevægelse, måske et vinden, måske en bille, men en bevægelse er det dog. En bevægelse og et blad, der bliver vendt og som løftes, hæver sig opad mod den kampskibsgrå himmel, derop, hvor virtuelle sjæle hviler sig i det blå over skyerne, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.